17 sati. Europska unija dogovorila ograničavanje cijene ruske nafte. Rusija tvrdi da neće ostati bez kupaca. Dva Black Hawka stigla u Hrvatsku.
Idealna brojka je 12, ja mislim da ćemo i doći do nje.
Slučaj Franak, Europski sud za ljudska prava odbacio sve tužbe banaka protiv Republike Hrvatske. Vatreni se pripremaju za utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva protiv Japana. Borna Sosa propustio trening zbog iscrpljenosti.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobra večer. Europska unija dogovorila je ograničavanje cijene ruske nafte. Rusija bez straha odgovara kako će njihova nafta uvijek imati kupce, a Ukrajinci su kritični. Granatiranja i napadi na Ukrajinu i dalje ne prestaju, no unatoč tome, u oslobođenim dijelovima zemlje, Ukrajinci se nastoje vratiti u normalan život.
Članice Europske unije dogovorile su ograničavanje cijene ruske nafte na 60 dolara po barelu, u skladu s prijedlogom zemalja G7. S druge strane, Ukrajina smatra da bi cijena trebala biti ograničena na duplo manje, odnosno 30 dolara po barelu. Ograničenje ima za cilj zaustaviti zemlje da plaćaju više od dogovorene cijene. A tri cilja ograničenja cijena navela je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Prvi je jačanje učinka naših sankcija, drugi je dodatno umanjivanje prihoda Rusije. I treći, istovremeno će stabilizirati globalno tržište, jer dopušta da se nekom ruskom morskom naftom trguje brokerskim transporterima od strane operatera iz Europske unije u treće zemlje.
Dodajmo kako embargo Europske unije na rusku sirovu naftu stupa na snagu 5. prosinca. Na takvu odluku reagirale su i Sjedinjene Američke Države, iz kojih pozdravljaju ograničavanje cijena i kažu kako će se tako presjeći glavni izvor Putinovih prihoda. Zemlje s niskim dohotkom, na koje su visoke cijene energije snažno utjecale, imat će velike koristi od ovog ograničenja, rekla je američka ministrica financija Janet Yellen. Kao odgovor na embargo, Rusija poručuje da neće prodavati naftu zemljama koje su pristale na ograničenje, te da će ruska nafta, unatoč svemu, pronaći svoje kupce. Zapad tako sankcijama i ograničenjima nastoji promijeniti tijek rata, a za to vrijeme na bojištu i dalje ne prestaju sukobi i granatiranja. Područje Zaporižja i noćas su pogodile dvije ruske rakete, a Rusi kontinuiranim napadima ugrožavaju i Bakhmut, grad na istoku Ukrajine. Tijekom rata Ukrajina i Rusija organizirale su niz razmjena zarobljenika, a u posljednjoj, onoj prije dva dana, zaraćene zemlje razmijenile su 50 vojnika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da neće stati dok ne oslobode i posljednjeg Ukrajinca.
Do sad je oslobođena 1331 osoba. Nećemo ostaviti ni jednog Ukrajinca u ruskim zatvorima i kampovima. Sjetit ćemo se svakoga. Doći će dan kada ćemo ih dočekati slobodni.
Zelenski spominje i kako se u oslobođene dijelove Ukrajine vraća normalan život, pa se tako u Hersonu odvijaju popravci na energetskoj infrastrukturi, kao i povratak normalnom funkcioniranju obrazovnih, medicinskih i socijalnih usluga. Osim toga, iz hersonske oslobođene regije uklonjeno je više od 7000 eksplozivnih naprava, a razminiranje se nastavlja i dalje. Ukrajinske vlasti upozoravaju sve stanovnike koji se vraćaju u područje Hersona da budu izuzetno oprezni. Zapadni saveznici Ukrajine i dalje inzistiraju na tome da dođe do pregovora koji će prethoditi kraju rata. Ipak, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov istaknuo je kako je Putin spreman za razgovore, ali neće ispuniti zahtjev Zapada, odnosno prije pregovora povući ruske trupe iz Ukrajine. Takav potez od strane Moskve tražio je najprije njemački kancelar Olaf Scholz, koji je rekao kako mora postojati diplomatsko rješenje koje uključuje povlačenje ruskih trupa. Smatra tako i američki predsjednik Joe Biden, koji kaže kako je voljan razgovarati s Putinom ako pokaže da ozbiljno želi prekinuti invaziju i povući se iz Ukrajine. Ne od strane ruskog predsjednika Putina, ali iz Rusije stižu drugačiji planovi. Bivši šef ruske svemirske agencije Roskosmos, Dmitrij Rogozin, u intervjuu za rusku televiziju govorio je o dronovima koje je ruska vojska testirala na poligonima Donjecka, te dodao kako se pregovarati može jedino u obliku predaje glavnog ukrajinskog grada Kijeva.
S moje točke gledišta ovaj rat će se nastaviti još dugo, sve dok ne likvidiramo probleme, dok ne porazimo Ukrajinu koja je poput straže zapadnom svijetu. Rat neće završiti dok mi ne zauzmemo Kijev.
Ono še ne zakonči se.
Za medija servis Dora Sesar.
Francuski predsjednik boravio je proteklih dana u SAD-u, a osim diplomatskih izjava o savezništvu u prošlosti i budućnosti, važna tema je bio ekonomski sukob dvaju saveznika. Američki poticaj prijete odlasku industrije iz Europe, pa je Macron pokušao sa starim saveznicima pronaći rješenje i izbjeći trgovinski rat.
Nakon što je poslije početka rata u Ukrajini, ali zbog ranijih problema uzrokovanih pandemijom, inflacija krenula nagrizati zapadne ekonomije, nacionalne vlade krenule su u spašavanje. SAD su zaokupljene naoružavanjem i ohrabrivanjem Ukrajine i Europe donijele zakon o sprečavanju inflacije. Zakon predviđa preko 400 milijardi dolara poticaja industrijama i zelenoj politici. Sve bi bilo dobro da zakon ne prijeti bijegu industrije iz Europe, koje se zbog regulacije, manje novca i rata na pragu ne mogu natjecati s američkim uvjetima. Zbog bojazni pred američkim potezima i budućnosti za odnose, u SAD je u posjet stigao francuski predsjednik Macron da za Europsku uniju pronađe iznimke. Ekonomski analitičar Damir Novotni napominje da sukob traje od ranije u međusobnom otežavanju otvaranja nekih kompanija, a niti bijeg iz Europe nije ništa nova.
Tržište, na američko tržište je daleko manje regulirano nego europsko i kompanije, velike multinacionalne i velike europske kompanije, budući zelene ekonomije, će postojati. Ali to mislim da nije sad pitanje trenutka, trend je općeniti integracija tih dio tržišta i recimo što su ustavljeni štavno što svoje proizvode kroz zelene američke. Tako što se dobiti trenutka.
Ekonomist Ljubo Jurčić kaže da Europu u prvom redu muči rat i nedostatak energenata koji pogone inflaciju, dok Sjedinjene Američke Države nastoje sačuvati vodeći položaj poticajima i tu puca.
Te potpore su u stvari i po pravilima Svjetske trgovinske organizacije nelojalna konkurencija, ali ovdje se radi da te potpore pogoršavaju relativno ekonomski položaj evropskih gospodarstvenika. Uz nedostatak cijene energenata, uz gubitak lanaca dobave rijetkih metala, uz gubitak ruskog tržišta i sada potpora američkom gospodarstvu stavljaju puno bolju poziciju američke poduzetnike u odnosu na evropske.
Komplicirane međunarodne okolnosti također otežavaju pregovore u blokovima, pa Novotni napominje da će se dogovori tražiti pojedinačno.
Multilateralni pregovori u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji su zapali, jednostavno nema općeg dogovora, tako da će se morati postati ovi bilateralni dogovori, Velika Britanija, Europa, Ruska unija, Sjedinjene Države i Kanada, kako bi se osigurao normalan protok roba i kapitala. U kontekstu usporavanja azijskih ekonomija, osobito velike kineske ekonomije.
Jurčić smatra da je trenutan splet okolnosti veliki test za Europu, a dio problema vidi i u školovanim europskim birokratima za koje kaže da ne osjećaju društva u pojedinim zemljama.
Koji zapravo po mojoj procjeni slabo prepoznaju suštinu Europe. Kako u toj razlikovnosti, što nije nikakav ne bi trebao biti problem, ne smije se silovati Europa da bude jedinstvena u onom što ne može biti jedinstvo. To je nejedinstvo, može biti konstruktivno i pozitivno, ali birokrate to koliko vidimo u Europskoj uniji, gore u Brislu, sve manje razumije. To je temeljni problem Europske unije i to iskorištavaju svi, i Kinezi, i Rusi, i Amerikanci.
Nema sumnje da je razdoblje pred nama enigma i dobrim poznavateljima ekonomije, no čini se da bi volja za opstojnošću gospodarstava i želja za zaradom mogla pomoći u premošćivanju naoko nepomirljivih razlika. Novotni smatra da će želja za dogovorom i održanjem poslovanja prevladati.
Kompromis će se postići i kao u svakom kompromisu neće nitko ostvariti potpuno svoje
ime. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti Plus.
U Ateni se održava neformalni susret lidera Europske pučke stranke, na kojem sudjeluje i hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Kao najsnažnija politička grupacija imamo odgovornost pronalaziti rješenja, te u krizi snažno stati uz građane i gospodarstvo, napisao je Plenković na Twitteru, te dodao da je govorio i o ciljevima Schengena i eurozone, te ulozi Hrvatske u energetskoj opskrbi. Domaćin susreta je grčki premijer i predsjednik Nove demokracije Kirijakos Mitsotakis, a sudjelovali su i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola i predsjednik grupacije Manfred Weber. EPP je iskoristio priliku da ponovno da jasnu podršku Ukrajini, koju će Europska unija nastaviti zajednički pomagati.
Media servis Vijesti Plus.
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman sudjelovao je na panelima o europskoj politici susjedstva te o globalnoj prehrambenoj krizi u okviru konferencije Mediteranski dijalozi koja se održala u Rimu. U svom izlaganju osvrnuo se na situaciju u jugoistočnoj Europi u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu te je poručio kako Hrvatska snažno podupire očuvanje stabilnosti u regiji kroz sveobuhvatnu gospodarsku suradnju i politiku proširenja Europske unije i NATO-a. Dodao je kako Hrvatska želi postati energetsko čvorište ovog dijela Europe i šire. U tom kontekstu istaknuo je projekt Dolina vodika Sjeverni Jadran, na kojemu surađuju Hrvatska, Italija i Slovenija, te koji značajno pridonosi energetskoj diversifikaciji regije.
Media servis Vijesti plus.
Transportni avion C-17 američke vojske jutros je u međunarodnu zračnu luku Franjo Tuđman dopremio dva helikoptera Black Hawka. Riječ je o projektu opremanja HV-a helikopterima u suradnji s vladom SAD-a. Prihvatu helikoptera nazočio je ministar obrane Mario Banožić, koji je poručio da će dva Black Hawka značajno ubrzati rad na operacijama, te da je cilj zamijeniti sve ono što imamo iz sovjetske proizvodnje.
Black Hawk je helikopter koji je jedan od najboljih trenutno u svijetu. Meni je želja da ih mi imamo u onom punom sastavu, kako sam rekao, koliko to bude Hrvatska vojska tražila. Idealna brojka je 12, ja mislim da ćemo i doći do nje.
Na pitanje hoće li stari helikopteri biti donirani Ukrajini, Banožić je odgovorio da ne može o tome govoriti zbog oznake klasificiranosti. Osvrnuo se i na komentare predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji je rekao da ne da besplatno helikoptere.
Žao mi je da predsjednik ovakve stavove nije imao kad je bio premijer i kada je mogao puno više učiniti za Hrvatsku vojsku, međutim to nije činio, ali evo, valjda je sad doživio nekako prosvjetljenje, pa zna kako bi trebalo se upravljati, bolje nego što to čini načelnik glavnog stožera i ostali generali koji se nalaze unutar glavnog stožera ili samo zapovjednih grana. Ono što je bitno da, kako sam je rekao, pomoć od naših saveznika uvijek bila na ta koja se može računati, kako vidimo kroz ovaj angažman Black Hawka, je vjerojatno da će to biti u budućnosti.
Upitan je i kada će hangari biti spremni. Kaže da je u početku bilo problema s potpisivanjem ugovora.
Znate da je dosta cijena i eskaliralo i u onom trenutku od samog poštivanja javne nabave, kada krenete u jednom procesu samog trenutka potpisivanja, dođe do određene razlike u cijenama. Ono što se dogodilo kod radioničkog hangara da je izvođač tražio avansno plaćanje, na to nismo mogli pristati, pa jednostavno produžen rok, potpisan ugovor i počinje se graditi u 2023. godini i bit će gotov sigurno nekakvih 9 do 10 mjeseci, a ovaj parking očekujemo da bi bio vrlo skoro gotov.
Media servis Vijesti plus.
Europski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio je sve tužbe banaka protiv Republike Hrvatske zbog kolektivne presude u slučaju Franak. Izvijestila je udruga Franak. Poručili su da je sada na redu Vrhovni sud Hrvatske, kojemu je to dodaju snažan vjetar u leđa, da konačno potvrdi pravo na obeštećenje svim potrošačima s konvertiranim kreditima. Predsjednik upravnog odbora udruge Franak, Elvis Sudar.
Ušli smo u sudačku nadoknadu i još jedna lopta završila u bankarskoj mreži. Ovog puta zabio je sud u Strasburu koji je potvrdio da i zakonodavstvo Europske unije stoji iza kolektivne presude koja kaže da su kamate mijenjane jednostranom odlukom banke te valutna klauzula u švicarskom franku nezakoniti i ništetni.
Korisnica kredita u švicarskim francima Ana Herman poručila je da je ovo još jedan korak do kraja agonije duge 11 godina.
Sve žalbe banaka i onako nepravedne i provokativne pale su. Svi zakoni, i naši i europski, na strani su nas potrošača koji smo bili ugovarali CHF kredite. Ne samo to, sva povijest prava i tradicija civiliziranih država na našoj su strani. Naime, prava i obveze dviju strana moraju biti uravnoteženi, rizici ujednačeni, određeni ili unaprijed jasno odredivi. Proizvod mora odgovarati namjeni, što znači da se ne smije korisnika svjesno i proračunato dovoditi u zabludu na način da mu se pod kreditom plasira inovativni bankarski derivat.
Odluka je dobra uvertira na dolazeće odluke Vrhovnog suda po pitanju konverzije i ništavnog ugovora, zaključuje odvjetnik Igor Metelko.
Vrhovni sud je tu već u tri recentne odluke zauzeo stajalište da konvertirani potrošači koji su konvertirali svoje kredite za državaju pravni interes utvrđivati ništetnost osnovnog ugovora ili njegovih ugovornih odredaba, te posljedično ostvarivati nekakva restitucijska prava koja proizlaze iz te ništetnosti.
Media servis Vijesti plus.
Međunarodni je dan osoba s invaliditetom. Tim povodom ministar rada Marin Piletić najavio je da se očekuje donošenje novih zakona koji bi trebali pomoći riješiti važna pitanja za osobe s invaliditetom.
zakon o osobnoj asistenciji očekujemo da bude usvojen kroz dva čitanja u prvoj polovici sljedeće godine i da stupi na snagu sa 1. srpnjem 2023. godine i mislim da smo time napravili, čuli ste kakav epohalan pomak u pružanju socijalnih usluga ovdje u Republici Hrvatskoj. S time ne stajemo, nego paralelno također kroz saborsku proceduru želimo donijeti i zakon o inkluzivnom dodatku koji bi trebao stupiti na snagu 1. 1. 2024. godine.
Prilikom održavanja svečane sjednice Povjerenstva Vlade za osobe s invaliditetom, predsjednica Saveza udruge osoba s invaliditetom Marica Milić rekla je kako je ovo godina koja donosi velike rezultate.
Najveći iskorak koji možemo sada reći, to je ukidanje imovinskog cenzusa i dohodovnog cenzusa, tako da osobe s invaliditetom koje su zaposlene, za osobe s invaliditetom koje su u mirovini i svi oni koji imaju neku imovinu, a ne mogu je koristiti, mogu sada dobivati osobnu invalidninu.
Stanje s epidemijom koronavirusa u našoj zemlji je nepromijenjeno. U posljednja 24 sata detektirano je 289 novih slučajeva zaraze, a još 5 osoba s dijagnozom COVID-a je preminulo. Aktivno je nešto više od 2000 slučajeva, 454 osobe su hospitalizirane, a 13 pacijenata je na respiratoru.
Sport.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Medija servisu.
Vatreni se pripremaju za osminu finala svjetskog prvenstva i bitku protiv Japana koja će se dogoditi u ponedjeljak od 16 sati. Izbornik Zlatko Dalić zna da njegove nogometaše čeka težak zadatak jer Japan je kao prva reprezentacija završio u svojoj skupini čak ispred Španjolske i Njemačke.
Kad smo pogledali njihove dvije utakmice i dobili su Španjolsku, dobili su Njemačku, dakle sve samo nelagan protivnik. Ono što može biti ključ da mi isto tako budemo disciplinirani, da mi budemo strpljivi i da mi ne činimo greške u otvaranju utakmice jer oni to kažnjavaju sa brzim otvaranjem, sa brzim kontrama, sa brzinom.
Hrvatska i Japan dosad su igrali 3 puta. U prijateljskoj utakmici davne 1997. godine Japan pobjedio 4-3, a na svjetskom prvenstvu 1998. vatreni su golom Davora Šukera slavili 1-0. 2006. na mundijalu u Njemačkoj meč je završio bez golova. Tada je Lovro Majer imao samo 8 godina, a danas s klupe vatrenih čeka priliku pomoći momčadi.
Dolazimo u tu nokaut gdje više nema kalkulacija, gdje s jednom utakmicom ti si gotov i vjerujem da će biti teška utakmica s puno trke, sa puno duela, ali eto, mislim da smo spremni za to i eto, veselimo se utakmici.
Iz tabora vatrenih stiže vijest da je Borna Sosa zbog istrpljenosti propustio današnji trening, a nije ga bilo niti na druženju s novinarima. Stigao je desni bek Josip Juranović.
Igraju jako dobro kao tim, imaju brze pojedince, mislim da ćemo morat malo pogledati to, biti spremni za trčat nazad.
Rekao je Juranović i dodao kako je potpuno spreman i nimalo umoran.
U mom spremniku ima jako dosta benzina, pogotovo za svjetsko prvenstvo. To je možda jedan put u životu što ćemo iskusiti, tako da jedva čekam tu utakmicu da idemo što dalje. Ali opet mogu reći kad vidite jednog Luku Modrića da trči po terenu u 89. Mislim da to nama mladima daje samo motiv i snagu da mi to radimo isto za njega. Ova ekipa, mlado, staro, mislim da smo se jako dobro spojili.
Hrvatska je na FIFA-inoj ljestvici 12. momčad svijeta, a Japan drži 24. mjesto. Suparnike vatrenih u ponedjeljak jako dobro poznaje Mihajl Mikić, nekadašnji nogometaš Dinama i japanske Hirošime, sada je pomoćni trener Maribora. A evo što je o Japan izjavio za Medija servis.
Pa savjetovao bi da ih ni slučajno ne podcijenimo, ali tomu ne treba nikad. Takve stvari se ne savjetuju. Ja bi samo savjetovao da njim ne dozvolimo da imaju puno dubine, da imaju puno prostora iza. Kad izađemo visoko da moramo jednostavno ići u faul ili u brzi rep posjetu, reakciju na izgubljenu loptu da nam bude dobra, jer imaju izuzetno brze igrače, izuzetno imaju dobru kontru i polukontru. Mislim da su nam prekidi jedna velika šansa i da bi mogli iskoristiti taj segment igre.
HNS je objavio da su u prodaju puštene ulaznice za osminu finala i sudar Hrvatske te Japana. Najjeftinija ulaznica stoji 800 kuna, a najskuplja ona za prvu kategoriju 2250 kuna. Dodamo kako je u tijeku prva utakmica osmine finala u Katru, a igraju Sjedinjene Američke Države i Nizozemska. Od 20 sati igraće Argentina i Australija. Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, Europska unija dogovorila ograničavanje cijene ruske nafte. Rusija tvrdi da neće ostati bez kupaca.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
uredila i vodila Kristina Bubnjević.